kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pasado alas 10 na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa kanilang radyo, sa mga nakapag-download at gumagamit na ng audio app sa aming website o kung saan nyo man kami pinapakinggan ngayong Lunes, April 21, 2025. Sino-sino ba ang mga nakabakasyon na at sinusulit pa ang mga araw na nakakapagpahinga sila at nakakasama ang mga mahal sa buhay nitong nagdaang holiday? E nakabawi na ba ng tulog at pahinga ang karamihan? At sa mga kumakayod naman kahit holiday, good job sa inyo. Pero syempre, huwag din kalimutang magpahinga. Sama-sama tayong makinig sa mga natatanging kwento at iba't ibang impormasyon hanggang alas 11 ng umaga dito lamang sa SBS Filipino. Ako po si Martin Tuanyo, ang makakasama nyo ng halos isang oras ngayong Lunes. Ang tanong, may mga natirang ulam pa ba kayo nitong mga nakaraang araw at iinit na lang ngayong tanghalian? Para sa iba, katulad ko, mag-iisip na naman tayo ng panibagong ulam na lulutuin mamaya dahil inubos muna namin yung mga pagkain sa fridge para hindi walang matira, sayang naman yung mga natitirang pagkain. Sana rin ay kayo din ay ganun din ang ginagawa. At kung nag-iisip ka pa ng lulutuin ngayong araw, ay baka magka-idea kayo sa pamamagitan ng pag-follow sa aming social media accounts, SBS Filipino sa Facebook page at SBS Filipino naman sa Instagram, dahil marami tayong post tungkol sa mga pagkain at iba't ibang Pinoy na pagkain dyan. At para samahan tayong mag-isip ng iyong ulam at nagtatrabaho kahit holiday, let us all welcome Claudette Centeno. Magandang umaga, Claudette.
Magandang umaga, Martin. Happy Easter Monday sa'yo. At syempre, good morning and happy Easter Monday din sa lahat ng mga nakikinig sa SBS Filipino. At tama ka dyan, mag-iisip na naman tayo ng ulam, pero not for me today dahil meron akong mga balot mula sa ating party, sa mga party na pinuntahan ko kahapon, Martin. So hindi na ako mag-iisip ng ulam kasi may barbecue.
Oy, ang sarap.
Meron pa yatang cake at meron pang biko, yung mga, alam, mga Filipino food na nami-miss nating kainin.
May pasharon ka palang naganap sa mga nagdaang events.
Balutin mo ako.
Yes. So, uh-huh. Kanina, Claudette, napanggihan natin sa unang bahagi ng ating programa ang pagbabalik ng Retro Radio. Ito ay ang pagbabalik tanaw sa mga panayam at kwento mula sa SBS Filipino Archives. Mm-hmm. Ngayong araw, mapapakinggan natin muli ang panayam kay John Rivera na nasa likod ng Filipino Aussie brands na Kariton, Sorbetes at Ascal. At since Filipino Food Month ngayon, Claudette, masarap pag-usapan ang pagkain.
Araw-araw masarap pag-usapan kahit hindi Filipino food month, hindi ba? Kasi yun yung parang doon ka nakakabuo ng mga conversation. At syempre isipin mo, naku, nakakamiss, nagkikrave lalo na kapag nandito ko na sa Australia, di ba?
Exactly. Ang sarap-sarap pag-usapan lagi ng pagkain. At bago natin pag-usapan ng mga pagkain, may paano muna tayo, short icebreaker para
that
sa ating mga tagapakinig, no? Claudette, game ka na ba?
Ay! Game show na pala ito. Game na.
So ito, bibigyan kita ng limang Filipino foods. Mm-mm. Tapos iba-blind rank mo sila from 1 to 5 na hindi mo na nalalaman kung ano yung susunod na pagkain. So, number 1 being the highest at number 5 being the least favorite.
Oo,
para sa
personal
iyo lang naman.
To,
personal. Personal naman to. Oo. So, depends on you. Bilang foodie naman, di ba? Foodie ka naman.
Yes.
At lahat naman tayo, siguro ng Filipino, ay foodie talaga.
Oo naman.
So, bibigyan kita ng limang pagkain.
Ay, dalila, napapressure ako. Feeling ko nasa game show.
At pag nasagot mo to, magkakaroon ka ng...
Magkano? Joke. May prize.
May prize pala. Okay. First food.
Mm-mm.
Sinigang.
2.
Number 2. Okay. Okay, next. Sisig.
3.
Okay. Next naman, adobo.
1.
Oh, ano to? Adobong manok, adobong baboy, o any kind of adobo?
Any kind of adobo.
Sarap. Oh. Okay, next, menudo.
Five.
At ang last ay lumpiang Shanghai.
I love it. Four.
Four. Okay, oh. So ang blind ranking mo ay from top to the bottom is adobo, sinigang, sisig,
yes.
Lumpiang Shanghai,
yeah.
At menudo.
Yes.
You're an adobo girl.
Yes, I'm adobo girl din. Medyo na-confuse ako kasi sabi mo sisig din. Favorite ko din yung sisig, pero siguro pag sinasabing kinakain talaga sa bahay or gusto ng pamilya, I think more on adobo talaga.
Ano ang hilig mo sa adobo? Yung may masos or yung tuyo?
Masos. Alam ko may mga adobo style like yung kay Ate Sheila, di ba dry adobo sa kanila, at meron,
yes,
parts din sa Pilipinas na dry yung adobo. Pero ako, yung nanay ko actually dry yung kanyang adobo, but I like saucy kasi gusto ko yung rice na pupuno ng sauce, tapos parang imimix mo siya together. Sarap. Ang sarap.
Tapos mabawang.
Diba? Oo. Full of garlic, at the same time, masarap din talaga, Martin, kapag na marinade siya ng 24 hours or like the whole night. Kasi talagang naniniksik at sumisipsip yung toyo, yung garlic, yung suka sa chicken or pork. Diba?
Yan, sarap. Parang ngayon pa lang nung nakakagutom na habang pinag-uusapan natin.
Oo.
At since nabanggit yan, yung adobo ay isa sa mga sikat na pagkain, diba, na para sa iba't ibang lahi. Pag pinag-uusapan kung ano ang sikat na Filipino food.
Mm-hmm.
At ikaw ba, may mga sa tagal mo dito sa Australia, may naririnig ka sa mga Australians o kahit anong lahi, na kapag may gustuhan silang pagkain, ito yung sinasabi nilang sikat na Filipino food?
Sa tingin ko so far, ha, sa 10 years or 9 years ko dito sa Australia, parang lagi yung naririnig is yung adobo, lumpia, halo-halo. Yun yung parang yung halo-halo for dessert. Oo. Yun yung parang lagi kong naririnig kasi alam naman natin na it's gaining popularity yung Filipino food, pero hindi pa talaga ganoon ka mainstream. So a lot of work needs to be done para nga syempre mas makilala pa yung Filipino food dito sa Australia. Pero ginagawa na ng maraming mga chef yun, hindi
ba? At nagkakaroon ng iba't ibang variation, di ba? Kumbaga, nagkakaroon ng fusion.
Fusion, oo.
Yun na tinatawag. At ikaw, kahit matagal ka na dito sa Australia, Claude, hindi ba nawawala sa iyo yung Filipino food? Lalo't isa kang nanay, no? Parang ini-introduce mo ba sa chikiting mo yung Filipino food?
Definitely. I think before, Martinez, naaalala ko, before hindi ako ganun ka nagpo-promote talaga ng Filipino food. Pero kumakain ako pag nagka-crave. Pero nung nanganak na ako, nagkaanak ako, parang nandun yung parang instant desire na parang gusto mong ipakilala yung Filipino food. Kasi nga, part yun ng Filipino culture and nagko-connect tayo, diba, sa pagkain. Mm-hmm. Isa doon sa pagkain. So ayoko ma-miss yun ng anak ko. So kaya eto, parang weekly may adobo sa bahay. So start ko muna sa adobo, sa mga pagkain na parang tingin ko magugustuhan ng anak ko. So, chicken adobo muna. So, nagustuhan ni Gav. So, parang laging weekly may chicken adobo yun.
Kung ang nanay ay isang adobo girl, kaya naman ang anak ay magiging adobo kid din. At syempre, sobrang special, no, ng Filipino food. Ako, alam mo, parang pag tinatanong sa akin, ano ba, what makes Filipino food special?
Ano ba, diba, para sa'yo?
Kasi ang dami, iba't ibang taste talaga yung mga Luzon, Visayas, Mindanao ka, iba't ibang taste yung. I think what makes it special is yung alam mo na Filipino yung nagluto. Tapos yung touch ay talagang may sense of sobrang authentic, 'di ba, nung lasa na alam mo, ito Pinoy ito.
Oo.
Kasi may, syempre, nakatikim din tayo ng adobo na hindi naman talaga
Pinoy. Ang gumawa.
Pero parang may iba.
Oo.
Diba?
Oh, at sa akin din, Martin, isa siguro yung sabi mo nga Pinoy gumawa nito. Parang there's a taste of home.
Mm-mm.
Kasi nga lalo na kapag nandito ka na sa Australia, ibang bansa, iba na yung life mo, iba yung mga pagkain dito. Parang hinahanap mo pa rin yung tahanan mo or kung saan ka nang galing. Yung parang familiar sa'yo. So parang, uy, adobo yan. I feel so at home right now. Lalo na pag namimiss mo yung pamilya mo. Parang, di ba, ang sarap kumain ng something na niluto ni nanay o ni lola.
Totoo yan. Talagang home is where the heart is.
Diba?
May pa quote of the day tayo, Lunes pa lang. Pero,
diba?
Ang dami-dami pa natin pwedeng pag-usapan sa mga pagkain. Pero ano ba ang mga dapat namin abangan sa'yo, Claudette?
Okay, so magbabalik tayo bukas, regular programming, kasi tapos na yung holiday. Magbabalik trabaho na din ang ating mga kababayan. Bukas pa magbabalik tayo sa ating programa at hatidin natin ang iba't ibang mga tampok sa paano ba, at syempre sa ating may peraan kung saan ay tampok naman ang ating correspondent from Philippines na si Christina Lazo, ang isang interview mula sa CC Green. Yeah, so speaking of sisig,
perfect.
So abangan po yan bukas sa May Peraan sa SBS Filipino. At syempre sa Saturday, magbabalik din tayo. Abangan po ang lahat ng ating mga tampok sa mga susunod na araw. Maraming salamat, Martin.
Maraming salamat, Claudette Centeno. At sa ating pagbabalik, may magandang balita para sa mga kababayan natin sa Regional Victoria. Abangan ang lahat ng iyan dito lang sa SBS Filipino. Dumako naman tayo sa isang natatanging ulat dito sa Australia. Isang taunang pagsusuri ng KPMG sa sektor ng insurance ang nagsabing tumaas ang kita ng insurance noong 2024 habang nakaranas ang mga mamimili ng matinding pagtaas ng kanilang mga premium. Ngunit habang tumataas ang mga premium at kita, may ilang eksperto na nagsasabi na maaaring gawin pa ng mga kumpanya ng insurance ang higit pa upang mapanatiling abot kaya ang coverage ng insurance para sa mga Australiano. Pakinggan ang iba pang mga detalye. Noong 2024, nakapag-ulat ang industriya ng insurance sa Australia ng isang taunang kita na $6.1 billion after tax. Iyon ay 3 beses na mas mataas kaysa sa 5 taong average na $2 billion. Ayon sa taunang pagsusuri ng sektor mula sa consultancy firm na KPMG, ang mga tumaas na premium, kalmadong panahon, at tumataas na pamilihan ng pamumuhunan ay lahat nag-ambag sa sitwasyon. Noong 2024, ang karaniwang customer ay nagbabayad ng mahigit 19.3% para sa home insurance at mahigit 12% naman para sa car insurance kumpara sa nakaraang taon. Kaya kung malalaking kita ang nakikita ng mga insurer, bakit patuloy na tumataas ang mga premium ng insurance para sa mga mamimili? Si Mark Blades ay isang insurance analyst para sa consumer advocacy group na Choice. Ayon sa kanya, madalas na ipinapaliwanag ng mga kumpanya ang pagtaas ng premium sa pamamagitan ng mga panlabas na salik.
They point to a lot of external factors. So, you know, looking at cars, for example, we don't make cars here in Australia, so we're reliant on, you know, overseas supply and those supply chains being disrupted, local parts manufacturers, but also external parts manufacturers. So, yeah, insurers will definitely point to, you know, those delays and complex supply chains and also what's happening in world trade at the moment. It's quite a bit of a mess, to put it bluntly. So, yes, it's quite easy to point to those external factors. In saying that, look, for consumers, it's always important, you know, not to take these things on face value year on year when you're getting your insurance renewals. It should always be shopping around to see what better values you can get. Put the pressure back on insurers to make sure that they are not just taking the mickey with their increases.
Habang sinasabi ng ulat ng KPMG na ang pagbabalik ng positibong kita ay maaaring magpahiwatig ng pagtatapos ng double-digit na pagtaas ng premium, binanggit din nito na dahil sa climate change, mahirap tukuyin kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Ayon sa pagsusuri, ang taunang kita mula sa premium ay tumaas mula $65.5 billion noong 2023 hanggang $68 billion noong 2024. Si Julia Davis ay ang Senior Policy at Communications Officer sa Financial Rights Legal Center. Sabi niya, habang maaaring magdulot ang climate change ng mas mababang kita mula sa home at content insurance, hindi ito ang kanilang nakikita.
I think when we're looking at these big profits, what we're seeing is a reflection of profits across all their types of insurance, you know, whether it's cyber insurance or liability insurance or, you know, any number of other products, mostly commercial stuff, they're making a ton of money. And they claim they're not making a lot of money on, you know, consumer insurance, home and contents. But, you know, I would challenge that. The truth is insurance pricing is really opaque. You know, we don't understand it. We don't get to see it. It's not transparent at all. And it's pretty frustrating for consumers when your prices keep going up and up and there is just no explanation. Is it because your house is more dangerous? You know, is there a new flood map you don't know about? You know, why is the price increasing so dramatically?
Sabi naman ni Blades, madalas nakakahanap ng butas sa sistema ang mga kumpanya ng insurance, kaya mas lalo pa nilang naitataas ang mga premium.
Looking to health insurance, this is a really regulated market. There's billions of dollars going in subsidies and billions more indirectly through tax incentives, you know, going from government coffers into the health funds. We also know that there's a number of loopholes that the health funds use to increase premiums far higher than the averages suggest. We also know that there's perhaps some issues with transparency in terms of, you know, people being told, you know, in the news that they have an average increase of this, but they're actually getting a 12% increase higher than they thought. So, look, there's always plenty that the governments can be pushing to do with, pushing for greater transparency and regulations there.
Samantala, naglabas ng ulat ang Climate Council na nagpapakita kung paano patuloy na tumataas ang mga premium sa mga lugar na mataas ang panganib sa sakunang dulot ng klima. Sa pagsusuri ng KPMG, kahit dalawang malalaking pangyayari lang sa panahon at walang matinding kalamidad noong 2024, umabot pa rin sa $566 million ang naitalang lugi ng mga kumpanya ng insurance mula sa 49,000 claims. Ayon kay Andrew Hall, CEO ng Insurance Council of Australia, kung walang sapat na hakbang para palakasin ang climate resilience, patuloy na tataas ang halaga ng home insurance.
Well, we see it in the profile of insurance profits in Australia. Over the last 5 years, three of those years, we've seen significant losses, particularly in home and contents, all driven completely by weather events. We've had a rapidly rising population. Those homes are growing often on the East Coast on cheap land. That land is cheap for a reason. It floods, and that comes with a cost when it comes to insuring those properties. So as we move forward in Australia, when we're talking about housing more and more people, we need to make sure that those homes are built in safe locations, in locations that don't flood, where the assets can remain intact for a longer period of time than just 5 years.
At para sa mga mamimili, sabi ni Blades, ang simpleng pagtingin-tingin sa iba't ibang opsyon online ay maaaring makapagtipid ng daan-daang piso.
Yeah, so look, always be shopping around at every single year's renewal notice. You know, look, if I told you you could save hundreds of dollars just for, say, half a day's work, you'd probably be doing it, right, if you're looking at an hourly rate. And that's true, you know, if you're thinking about your home insurance, car insurance, health insurance, if you have it, you know, just looking at those three things, that can be hundreds of dollars in savings you can make in just a few hours. And that's just by going online, Choice has comparisons for this, you know, making sure you're looking at equivalent cover or less cover if you need it. And making sure as well, when you're comparing insurers, that you actually are looking at different competitors.
Para naman sa industriya ng insurance, sabi ni Julia Davis, kailangan ng mas mahigpit na pagbabantay.
So we've been calling on government to establish a permanent national insurance pricing monitor. We just think the general insurance industry is not meeting community expectations when it comes to pricing and needs more oversight.
Ang ulat na ito ay mula kay Sydney Lang para sa SBS News na isinali natin sa wikang Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo. Alamin kung paano ma-access ang libreng transportasyon sa mga senior mula Gippsland at Ballarat kasama ang kanilang carers sa mga darating na malalaking kaganapan sa Melbourne. Ang ulat na iyan, hatid ni Maridel Martinez.
Kasama ko ngayon mula AFCS, Australia Filipino Community Services, ang kanilang community social worker na si Jeffrey Suana, at ating pag-uusapan ang libreng transportasyon para sa ating mga kababayang seniors sa Ballarat at Gippsland region. Magandang araw, Jeffrey. Jeffy.
Hi, Ate Maridel. Magandang hapon. At salamat po sa pagpapaunlak sa amin dito sa inyong programa po.
Jeffy, nabanggit, libreng transportasyon. Totoo ba ito?
Nako, totoo po yan, kasi mayroon po tayong funding from the Commonwealth Government para matulungan ang ating mga seniors na galing sa Ballarat at sa Gippsland region. In specific, yung areas of Morwell, Maui, and Traralgon, yun po.
Bakit itong mga region na to? Ito ba yung mga natukoy na maraming mga kababayang seniors?
Yes po, marami tayong mga kababayang seniors na nandyan. Sila po yung mga early migrants dito. I think after ng World War II, kasama silang nag-migrate ng kanilang mga asawa sa mga regions na yan. And sa point na ito, sila yung mga seniors na nasa senior age na po sila. And also dahil na rin sa pagpupursige ng ating management from AFCS, sila Corina and Tita Norminda, we got the funding for these communities po.
Libreng transportasyon, ibig sabihin ba nito kung ako ay isang senior at gusto kong pumunta sa party ng kamag-anak ko sa Melbourne? Ganito ba to o ito ba yung isang grupo ng seniors na may pupuntahang event sa ibang lugar?
Yes po, tinatawag natin iyong community transport. Yun po yung term natin doon. Kasi iba po yung transport na pang-individual lang. Yung pinoprovide natin ay yung pangmaramihan na seniors from communities. Kaya tinatawag natin silang community transport. So kapag halimbawa po, tama po kayo ate, na kapag po sila ay pupunta sa isang kunyari, isang festival, kagaya po nung nakaraang barbecue festival sa Laverton o yung nakaraang Kamayan Festival po sa Queen Victoria Market, at gusto po ng ating group of seniors na pumunta doon, yun po yung mga libreng transport na ibibigay natin sa kanila.
Ibig sabihin, walang out of pocket kahit piso?
Ito po ay dahil nga bago namin acquire yung funding, bago lang tong servisyo ng AFCS, we give it for free yung transport. Samantala po yung kung may yung event na may mga entry fee, sa kanila na po yun, sa senior po yun. Yung sa atin, libre po yung sa transport, walang out of pocket.
Malaking tulong yun, hindi ba? Kasi maraming mga senior hindi na nakakapamaneho ng malayo.
Opo. Tama po yun, kasi yun po talaga yung purpose ng programa, dahil nga aware naman po yung gobyerno, aware naman po ang ating, yung AFCS din, aware naman na halimbawa pagka umabot tayo sa certain age na tayo naging seniors, isa sa mga problema natin ay yung kalusugan natin, may mga arthritis po, masakit po yung binte o yung mga kamay, kaya nahihirapan na tayong magmaneho ng ating mga sasakyan. So, kaya pinoprovide po natin yung community transport.
At siguro isa ring mahalagang aspeto nito ay nagkakaroon ka ng parang social networking. Nakakalabas ka ng bahay.
Tama po. Kasi lalo sa atin, sa bansa natin sa Pilipinas, pagka nasa edad na tayo ay magmukmuk na lang sa bahay. Dito, tinutulungan natin yung ating mga seniors na lumabas din kahit papano at makipag-socialize sa kapwa Pilipino at sa community as a whole.
So sino-sino ang pwedeng humingi ng access sa libreng transportasyong ito? Pwede bang, kailangan bang mga Pilipino lamang o pwede yung mga kaibigan kong mga hindi rin Pilipino pero pupunta kami sa Filipino event?
Pwede rin naman po yun, hindi natin pwedeng tanggalin yung halimbawa kung ako ay isang senior na Filipino at ako ay mayroon pong kaibigan na non-Filipino or kahit galing po sa isang multicultural background po, pwede rin naman po yun as long as nasa edad po sila na 65 years old pataas po. Pwede po yun.
Nabanggit mo, nagkaroon kayo ng field trip nung nakaraan sa Laverton at saka sa Queen Victoria. Pwede mo ibahagi kung ano ang nangyari doon?
Una po, nung February 8 ay Kamayan Festival po yun sa Queen Victoria Market. So, isa sa mga inimbitahan po natin ay yung mga seniors natin from Gippsland Region at saka sa Ballarat. So, yun po, inorganisa po natin yung kanilang transportasyon papunta sa event, pick up po mismo sa lugar nila, sa Gippsland at saka sa Ballarat po, pinick up po sila doon at saka dinala po sila sa papunta sa Queen Victoria Market. Yun po yung una nating event for the year. So sila po yung nakisaya doon sa event, ay yung iba nag-perform, lalo na yung mga taga Ballarat, isa sila sa mga performers. Namili din yung ating mga seniors from Gippsland kasi nga market po yun, namili sila ng makarme, isda, gulay. So gustong-gusto po nila iyon kasi nga bihira silang makaluwas, lalo na yung mga kagaya nilang nasa regional area. And nung recently po yung sa barbecue festival din, nagpunta rin po yung mga Ballarat seniors po doon. Pinamunuan po yun ni Tita Virgie Hawking po. So kasama po siya doon. And isa din sa sila sa mga performers na nag-perform sa araw na yon. So, yan, laking pasalamat nila dahil nga hindi na nila iniisip kung anong sasakyan ng kanilang community papunta sa mga ganong event po.
Kasi malaking ano rin, no? Malaking halaga rin yung i-google mo kung aarkila ka ng sasakyan para sa 10 o 15 senior.
Opo, opo. Kasi mag-hire pa lang po ng coach. Normally, yung mga small buses would range about 900 to 1,200 po yan, yung mga small buses. So, malaking bagay yan kung i-out of pocket po nila. So, iyan po, yan, makipag-coordinate lamang sila sa amin, sa akin, sa AFCS po, at tutulungan namin silang makahanap ng appropriate kasi dapat po yung mga masasakyan nila ay senior-friendly.
Ayun ang sasabihin ko, Jeffy, dahil opo, mga senior ang pasahero natin. Meron ba tayong certified first aid na kasama? Tapos meron din bang kasama ka ba doon bilang community support worker? Paano yun?
Yes po, kasama po, meron po tayong mga naka-designate na mga support workers during the trip. At saka yung mga buses po na hinahire natin, yung mga coach bus, ini-inspect po din natin yon. So alam natin na mahirap sa mga seniors natin yung humakbang, so dapat akma yung mga steps, ano, hindi gaanong mataas yung mga steps ng mga bus. At saka itong mga provider natin ng transport din, ate, alam na po nila yun eh. Halimbawa pagka disability yung client or halimbawa seniors yung client, alam na ho rin nila yung mga yung tamang structure ng bus na ipapadala nila. So kami rin, nag-i-inspect din naman po kami to make sure na yung buong transport nila ay safe po silang makakasakay po.
At itong, kunyari ako isang senior citizen pero meron akong support worker, pwede ko rin bang isama yon?
Pwede po yon. Mas nire-recommenda po namin yon. Kasi kung lalo na ay yung mga senior natin ay medyo mas complicated na yung kanilang needs in terms of mobility po, ina-advise po namin na magkakaroon talaga ng support worker or yung taong mag-a-assist po sa kanya during the whole trip po.
Eh kunyari senior din ako, tapos gusto ko isama yung apo ko o yung anak ko bilang, alam mo yun, kasama ko sa, kasi yung iba, di ba hindi sila komportable na umalis ng bahay na sila lang mag-isa. Pwede sila, rin ba yun?
Pwede po yun kasi nakasaad naman po yun sa ating guidelines sa yung sa My Age Care Manual. Na kung, kaya nga po siya community dahil pwede kasing yung senior natin ay may kasamang anak o carer for that matter. Carer po ang tawag natin sa kanila. So, pwede po yun.
Pero hindi sila kailangang certified carer. Alam mo yun? Kasi yung iba, naghahanap ng certificate.
Hindi po.
Parang companion.
Hindi naman po. Kasi ang carer naman po, pwede ngang kahit kapitbahay mo, pero nilulong after mo lang yung kapitbahay. That's considered as carer pa rin po. So, or kaibigan po.
So, Jeffy, ano ang susunod na ikang ay outing?
Ayun, ongoing pa rin yun, ate, yung ating invitation for the Tesselar Kabloom Tulip Festival. Ino-offer namin yun sa mga taga Ballarat at Gippsland. And hopefully may mga magsa-sign up dahil ino-offer namin ito from 23rd of April. Kasi I think open yung festival until the 27th of April. So ino-open po namin yan sa Ballarat and Gippsland. And at the secondly, yung Adobo Festival, I think sa Geelong, nagsa-sign up din yung taga-Ballarat na gustong pumunta. Napag-usapan po namin yan, so tutulungan po natin sila sa transport. At saka sa Independence Day celebration, I think sa Queen Victoria Market ulit yan. So mag-iimbita tayo ng ating mga seniors para dumalo at ipoprovide din natin ulit yung kanilang transportation.
Ayan. So kunyari sa Tulip Festival, ang pag-iipunan lang ng mga senior natin ay yung entrance fee.
Entrance fee lang po. So I think that's only $31 po. Yun lang po entrance fee para sa mga concessionaires at saka sa group tour 31, the same amount lang po yun. Yung transport, wala na silang iisipin.
Pwede ba magbaon ng kanin sa bus?
pwede rin po yun kasi importante hindi tayo magutom lalo na yung may mga karamdam. Kunyari may mga diabetic na mga seniors natin, importante huwag sila magutom. Yeah. So, we always remind din po na kahit paano magdala ng mga biscuits or tubig water during the trip po.
Paglutuan mo sila ng adobo at kanin.
Pwedeng-pwede. Ginawa na ho namin yun dun sa Kamayan Festival noong February ho.
So, Jeffy, kung meron silang nais na karagdagang impormasyon, kontakin lamang kayo sa AFCS.
Yes, kontakin lamang po kami. Pwede silang tumawag sa 0397013421. Yun po aming landline or telephone number sa AFCS. And or pwede rin sila bisitahin nila yung aming website dahil nandun po yung aming yung mga programs ng AFCS aside din po sa transport.
Maraming salamat, Jeffrey Swan, ang community social worker at project coordinator para sa access transport ng AFCS.
Pabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo para sa ating huling bahagi ng programa. Kilala siya bilang isa sa mga pinakasikat na Phil-Aus chefs sa Melbourne. Siya ang nasa likod ng mga sikat na Pinoy Aussie brands na Cariton, Sorbetes at Ascal. Ating balikan ang naging padayam kay John Rivera noong siya ay nagsisimula pa lamang dito lamang sa Retro Radio.
Retro Radio, pagbabalik tanaw sa mga piling panayam at usapin mula sa SBS Filipino Archives. Sama ko si John Rivera, siya ang 2017 Young Chef ng San Pellegrino na takdang mag-compete sa buong mundo. Congratulations, John!
Maraming salamat po.
So, Young Chef, anong pakiramdam nung napili ka?
It was really overwhelming nung napili ako na Young Chef na i-represent ang region ng Pacific. Siyempre, like, I was really proud of my dish, that it was Filipino-inspired, and I was really drawing from my roots, and one of my main, I guess, what I wanted out of it was to showcase Filipino food and that it can be elevated to a refined and elegant level and on a global stage as well. So when I was selected, I couldn't believe it, really. I was really humbled, and I was really excited, nervous, anxious. All the emotions went through my head.
So ang napanalo mong dish ay sinigang, hapuka and tomato, calamansi and taro. Una sa lahat, ano yung hapuka?
Hapuka is it's a shangista na I grew up eating in New Zealand. It's a really large firm flesh white fish. It's beautiful, and you know, in New Zealand it's ubiquitous. So growing up in New Zealand, I had to incorporate that into my dish somehow. So that's how I came about using hapuka.
At nakita ko merong ulo ng hipon. Yun yung nagpapasarap sa sabaw mo.
So I roast off prawn head. So the broth or the sabao is made from a reduction of tomatoes, the tomatoes being one of the key souring agents used in the Philippines. I pretty much take out all the water out of tomatoes and reduce that down until it's very, very sour and sweet. And I infuse that with roasted prawn head. So pretty much sinigang na hipon, which is one of my favorites, really one of my favorites. And it adds an extra layer and depth of flavor to the broth.
At syempre may patis.
Syempre.
Hindi pwedeng magsinigang ng walang patis.
Yeah.
Sabi nga nila yung sinigang mo ay level up na. Maganda ang presentation, magandang itsura, hindi siya nakalagay sa isang malaking mangkok na lalagyan ng kanin. So, ito yung ika nga nila, class na class na sinigang.
Yeah, I mean, I definitely, you know, sinigang is beautiful as it is, if you know what it is. But we have to elevate it to a more refined and elegant level. So, you know, it resembles sinigang, it does, but in the same way, it's a little bit quirky, a little bit different. So it hopefully catches the eye of Filipinos and Westerners alike.
Ikaw lamang kayo sa New Zealand at dito sa Melbourne, sa Australia. Pero yung pamilya mo ay Pinoy na Pinoy. So na-expose ka sa Pinoy na lutuin, hindi ba?
Siyempre, like, umuwi kami sa Cabanatuan City, and like the produce there, yung mga gulay, yung mga luto ng mga tita ko, is, you know, it's so delicious and it's so fresh, and so many different aspects that I think even Filipinos and Philippines don't understand about their food that is so unique and so beautiful.
Pero sa matagal ko ng pag-interview o pakipag-usap sa maraming mga chef na Pilipino, isa sa mga hinaharap na problema ng pagkain o lutuing Pilipino ay yung plating.
Mm.
Paano siya magiging kaaya-aya? Kasi sa atin, di ba, mas marami, mas masarap.
Mm. I think one of the biggest things that's holding back Filipino food, and not just plating, is that I think that we condemn Filipino food to kind of, you know, that's what we eat at home, or like, my mother can make that better. And even furthermore, like, when we eat out, we go to a Filipino restaurant, we condemn, you know, Filipino, like the ulam, it's just in bain maries, or, you know, it's like turo turo, and it gets put into a plastic container. You know, it takes a little bit of thought, a little bit of creativity, you know, to bring some vibrancy into the food, because we know the flavors are there. It's just a matter of, I guess, looking at it differently and, you know, being proud of what we have.
So tingin mo ba, dahil unti-unti nakikita ko rin sa Melbourne na umuusbong yung mga lutuing Pilipino, hindi ba? Pag pumunta ka sa mga isang kainan dito sa Melbourne, makikita mo hindi lang Pinoy yung kumakain na.
Mm.
So sa tingin mo ba na unti-unti na siyang na-appreciate?
Siyempre. Like, I think definitely so. And during the competition, I was talking to some of the judges, some of the very esteemed chefs in Melbourne, namely Andrew McConnell and Paul Carmichael and Jacques Ramon. These are very, you know, heavyweights in the Melbourne dining scene. And I actually thought that not a lot of people have heard about Filipino food, but, you know, they came up to me and said, hey, you know, I love Filipino food. I love adobo. I love sinigang. Like, I've used inspiration from it, and I've never really seen somebody really go in for it. I was actually talking to one of the chef owners of a very good restaurant here in Melbourne called Anchovy, by the name of T Lee. She's Vietnamese, and her restaurant is more Vietnamese, but she grew up in Blacktown in Sydney, so it's a very predominantly Filipino area.
Mm-hmm.
And she was saying, man, I love sinigang, and I can't believe you're doing this. This is awesome. Just last week, she had a special on her menu, which is actually palabok. So she made crab palabok and she put it on her menu because she loves Filipino food. So I think definitely people know about Filipino food. Like, we're not relatively unknown in the food scene, or, you know, just in general. But I guess we just need to make more of a stand or raise our voice a bit more and get our food out there.
So tingin mo ba kailangan i-tweak din kaunti? Kasi yung mga pagkain natin masyadong matamis o di kaya maalat.
I don't necessarily think that we need to tweak it flavor-wise. I think, you know, that's what makes our food unique. You know, it's the intensity of flavor. You know, the bagoong, the patis, the suka, the soy sauce. So the flavors are there, and like, the flavors are great, but it's a matter of how we market it and how we're portrayed or how we show it to others.
Nabanggit mo sa akin na na-inspire kang mag-aral ng pagluluto nung nanood ka ng isang MasterChef episode?
Yeah. When I was in, growing up, I was always interested in food. And I was always watching Food Network growing up instead of Cartoon Network. And going through high school, with the success of MasterChef, I was always watching it. And I started off as a pastry chef really because I watched an episode of Adriana Zumbo on MasterChef, and I was completely blown away. And I think combined with the natural Filipino sweet tooth, I was generally drawn to pastry and dessert. So that's where I got my start.
At ngayon, nag-evolve ka na.
Yeah, so one of my very great chef mentors told me you can't put all your eggs in one basket. So, you know, there's a lot more to cooking and food than just sweets and pastry and dessert. So, I mean, to diversify and to really improve yourself, you have to go out of your comfort zone and learn everything, you know.
Totoo ba na...
At maaari nyo muling balikan ang buong ulat na iyan sa www.sbs.com.au/Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.